Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Prezident İlham Əliyev yazısına görə tutulan 5 jurnalisti əfv edib. Pakistanın başqa müxalifət liderlərinə də hücumlar ola bilər, xüsusən də Nəvaz Şərifə. Və Qazaxıstanda 30 İslamçıya həbs cəzaları kəsiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Prezident İlham Əliyev yazısına görə tutulan 5 jurnalisti əfv edib. Bunlar müxalifət qəzetindən Yaşar Ağazadə və Rövşən Kəbirli, onları akademik Cəlal Əliyevə böhtan atmaqda günahkar biliblər. Bundan başqa Rafiq Tağı və Samir Sədəqətoğlu onları Sənət qəzetində Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməkdə təqsirkar sayıblar və bir də Nota Bene qəzetindən Fərəməz Allahverdiyev, onu Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova böhtan atmaqda günahkar sayıblar. Əf olunanlar arasında bir jurnalist də var, Şövqi Vaqifoğlu, o 2003-cü ildə qarət ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Bugünkü əfv fərmanı haqqında daha ətraflı birazdan kontekst verilişində. Bugün həm də apellyasiya məhkəməsində həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevlə bağlı proses başlayıb. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Dekabrın 28-i apellyasiya məhkəməsində gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxılıb. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov verib.
Apellyasiya şikayətində Eynullah Fətullayevə bəraət verilməsi xahiş edilir, əməlində cinayət tərtibi olmadığı əsasından. Eyni zamanda onun Avropa Konvensiyasının bir sıra maddələrində nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının tanınması xahiş edilir.
Bundan başqa Fətullayev haqqında qaldırılmış cinayət işi üzrə istintaqa aparan müstəntiqin, prokurorun və ittiham hökmü çıxaran hakimin hərəkətlərində cinayət tərkibinin olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün səlahiyyətli orqanlara xəbər verilməsini xahiş edir. Vəkil bildirib ki, bugünkü prosesdə apellyasiya şikayətinin dəlillərindən danışıb. Eynullah Fətullayev isə çıxışında Avropa Məhkəməsinin çoxsaylı prezident qərarlarını misal gətirərək məhkəmədən ona bəraət hökmü çıxarılmasını xahiş edib. Növbəti proses yanvarın 8-i saat 14-də təyin olunub.
Aygün Muradxanlı. Başörtüyünə qadağa təhsil haqqında yeni qanun layihəsindən çıxarıla bilər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul.
Dekabrın 28-də Milli Məclis təhsil haqqında qanun layihəsini müzakirə etdi. Millət vəkillərinin üzərində dayandıqları əsas məsələlərdən biri yeni qanun layihəsində təhsil müəssisələrinə başörtüyü, hicab, çadra və digər din geyimlərdə gəlməyə icazə verilməməsi oldu. Çıxış edən deputatların əksəriyyəti hesab etdi ki, bu qadağa insan hüquqlarına və əqidə azadlığına ziddir. O cəmiyyətdə narazılıq yaradacaq. Spiker Oktay Əsədov da bu məsələdə onlarla həmfikir olduğunu bildirdi.
Həqiqətən bu qanun çərçivəsində qəbul ola bilməz geyim forması. Təhsil Naziri var. İnstitutlar var, rektorlar olan daxil izamnaməsidir.
Təhsil naziri Misir Mərdanov isə dedi ki, əslində bu cür məsələlər təhsil müəssisələrinin daxili nizamnaməsinə əsasən tənzimlənməlidir. Orta məktəblərdə məktəbli formasına keçilməsi bu sahədə artıq müsbət təsirini göstərməkdədir. Bir çox millət vəkilləri həmçinin qanun layihəsində ali məktəblərə qəbulda bəzi güzəştlərin nəzərdə tutulmasını da məqsədə uyğun saymadılar. Müzakirələrdən sonra təhsil haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda səsə qoyulub qəbul edildi. Bu qanun layihəsi 10 ildən artıqdır ki, müxtəlif səbəblərdən parlamentin müzakirəsinə çıxarıla bilmirdi. Hazırda qüvvədə olan təhsil qanunu 1992-ci ildə qəbul edilib.
İlqar Rəsul. Benazir Buhuttodan sonra Pakistanın başqa müxalifət liderlərinə də hücum ola bilər, xüsusən də Nəvaz Şərifə. Bunu Pakistanın Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü deyib, o bugün mətbuat konfransı keçirib. Xatırladaq ki, Buhutto öldürülən gün Şərifin də dörd tərəfdarı qətlə yetirilmişdi. Nazirin sözçüsü Cavid İqbal Çeyma deyib ki, Benazir Buhuttonu Əl-Qaida terror təşkilatı öldürüb, çünki nazirlik qətildən sonra Əl-Qaida üzvləri arasında telefon danışığı tutub. Çeyma deyib ki, Buhutto heç də güllə yarasından yaxud qəlpədən ölməyib.
Our initial investigations so far all indicate
İlkin istintaqın nəticələri göstərir ki, xanım Buhutto ilə bağlı bu faciə ona görə baş verib ki, partlayışdan sonra zərbə qüvvəsi ilə onun başı maşının şəffaf lükuna dəyib ölümə də bu səbəb olub. Nazirin sözçüsü bildirib ki, açıq aydın görünür ki, Əl-Qaida Pakistanda sabitliyi pozmaq istəyir. Qazaxıstanda İslamçı təşkilatın 30 üzvünə həbs cəzası kəsiblər. Bunlar qadağan edilmiş Hizbut Təhrir təşkilatının üzvləridir. Prokurorluq deyib ki, onlar milli və dini ədavəti qızışdırmaqda günahkar biliniblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərləri bu qədər. Mən sizdən ayrılıram, amma kontekst verilişi davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Prezident 119 məhbusu əhv elədi. Putin ölümündən sonra Pakistanı nə gözləyir?
The history of Pakistani politics has always been...
Pakistan tarixində həmişə belə hallar olub ki, indiki kimi bir hadisə baş verəndə başqaları bu hadisədən öz rəqiblərinə qarşı təzyiq kimi istifadə edirlər.
Təhsil haqda yeni qanun layihəsi deputatlar arasında mübahisə doğurdu, ancaq ilk oxunuşda qəbul olundu. Azərbaycan siyasətçilərinin, politoloqlarının gələn ilə proqnozları.
Hakimiyyət əgər müxalifəti siyasi səhnədən tamamilə silmək cəhdlərini davam etdirsə, daha radikal ekstremist qüvvələrlə əvəzləmək cəhdində davam etsə, mənə elə gəlir ki, biz Azərbaycanda ya Suriya variantını alacaq, son nəticədə yaxın illərdə ya da ki, ən pis halda Pakistan variantını.
Pakistanın keçmiş baş naziri, müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun öldürüldüyü yer pakistanlılar üçün çox simvolik yerdir. Eyni ilə həmin yerdə 1951-ci ildə Pakistanın ilk baş naziri Ləyaqət Əli Xan öldürülüb. Pakistandakı bu son 56 ildəki çevrilişlər, saxta seçkilər, zoraki siyasi mübarizə məhz Ləyaqət Əli Xanın ölümündən başlanır. New York Times qəzeti yazır ki, bu məqamı Pakistanın bütün şəxsçiləri qeyd edirlər. İndi Bhutto'nun ölümündən sonra nə olacaq? New York Times yazır ki, Pakistan lideri Müşərrəfin işi çətin olacaq. Dünya da narahatdır. Pakistan nüvə silahı ölkəsidir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Bənəzir Bhutto'nun keçmiş baş nazirin və indiki müxalifət liderinin ölümü nədən Pakistanın gələcəyini qaranlığa apara bilər? Bu suala cavab vermək üçün ilk öncə nəzərə almaq lazımdır ki, Bhutto bir çox pakistanlılar üçün ölkədəki bütün fərqli fikirləri birləşdirə biləcək yeganə adam idi. Xaricdəkilər üçünsə Bhutto İslam terrorçuluğu və fanatizmlə mübarizədə etibarlı müttəfiq ola bilərdi. Belə də Bhutto'nun ölümü kimə sərf eləyirdi? Onu kim öldürdü? Bəlkə də bu sualın cavabı heç vaxt bilinməyəcək. Bəlkə də Əl-Qaidənin məsuliyyəti üzərinə götürməsindən tutmuş, hakimiyyətin ya Bhutto'nun müxalifətdəki rəqiblərinin bunda əli olması haqqında yayılan şayiələrdən hansısa doğru da çıxdı. Amma bir şey aydındır ki, bu qətildən sonra nifrət və intiqam hissinin böyük bir hissəsi məhz Pərviz Müşərrəf hakimiyyətinə yönəlib. Çünki Bhutto'nun ölümü bir çox suallar yaradır ki, nəyə görə Bhutto'nu Pakistan ordusunun qərargahı yerləşən Rawalpindi şəhərində qətlə yetiriblər? Nəyə görə hökumət ona yönələ biləcək hücum təhlükəsini bilə-bilə Bhutto'nun təhlükəsizliyini ciddi təmin eləməyib? Nəyə görə aparıldığı xəstəxanada sonra ölümün səbəbini dəqiqləşdirmək üçün güllə yarası ya partlayışdan öldüyünü öyrənmək üçün rəsmlər cəsədin yarılmasını tələb eləməyiblər və s. və ilaxır. Amma Pakistanla bağlı vəziyyəti araşdıranlar fikirləşirlər ki, əslində indi Pərviz Müşərrəf hakimiyyəti bütün ona yönələn suallara və teoriyalara onsuz da cavab verə bilməz və bunların hamısını araşdırmaq üçün vaxt itirməkdənsə əsas düşmənə qarşı dini ekstremizm və terrorçuluğa qarşı mübarizəni gücləndirməlidir. Çünki əks halda Pakistanda sabitlik və demokratiya olan bütün ümidlər elə Bhutto'nun özü ilə də torpağa tapşırılmış olacaq. Pakistanın gündəlik xəbərlər qəzetinin Londondakı redaktoru Şahid Sədullah belə deyir. Pakistan tarixində həmişə belə hallar olub ki, indiki kimi bir hadisə baş verəndə başqaları bu hadisədən öz rəqiblərinə qarşı təzyiq kimi istifadə edirlər. Sözsüz ki, bu dəfə də belə təzyiqlə Müşərrəf üzləşəcək, ikinci ölkənin xüsusi xidmət orqanlarına ittihamlar yönələcək, üçüncüsü isə çox güman ki, ordu da təzyiqlə üzləşəcək. Bhutto'nun qətlindən sonra 2 həftə sonraya təyin olunan seçkilər necə olacaq? Bu indi daha aktual sualdır, çünki dünən Bhutto'nun müttəfiqi olan, amma seçkiyə şəxsən qatıla bilməyən başqa bir ex-baş nazir Nəvaz Şərif deyib ki, 8 yanvardakı parlament seçkisini boykot edəcəklər. Deməli, siyasi bir boşluq vakum yaranır. Bu vakumunun yaranmasından ölkədəki islamçılar mı yararlanacaq, ya yenidən fövqəldə vəziyyət meydana olunacaq? Nə olur olsun, hətta seçkilər təxirə salınsa və ya vaxtında keçirilsə də, bu seçkilər artıq ləkələnib. Və bu ləkə artıq təkcə pakistanlılar üçün problem deyil. Bir çoxlarının fikrincə, Bhutto'nun ölümü Pakistanın qonşuları və müttəfiqlərində pis vəziyyətdə qoyub. Şahid Sədullahın fikrincə, indi Amerika və başqa müttəfiqlərin Pakistanda güvənəcəyi adam yoxdur. Çünki rəsmi Vaşinqton, Bhutto'nun 8 illik sürgündən Pakistana qayıtmasına çox əmək sərf elədi. Və Amerikada çoxlar istəyirdilər ki, ölkədə terrorçuluq və dini fanatizmlə mübarizədə elə də böyük uğurlara nail ola bilməyən Pərviz Müşərrəfdən yavaş-yavaş uzaqlaşsınlar və Bənəzir Bhutto'nu ölkəni həm birləşdirə bilən, həm də daha demokratik quruluşu yarada bilən, həm də Əfqanistanla sərhədləri də nəzarətə ala biləcək bir lider kimi görürdülər. Amma Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalman Xəlilzad onu da deyir ki, ümid edirlər ki, Bhutto'nun ölümü nə qədər faciəli olsa da, axır ki, Pakistanda regionun özündə də ayrı-ayrı cəbhələrdə dayananlara ayıldar və onlar indiki münasibətlərinin sonunun xeyri aparmadığını anlayıb, danışıqlarla problemi həll etməyə çalışarlar. Amma jurnalist Şahid Sədullah artıq buna inanmır. Deyir ki, Amerika artıq indiki prezidenti inamını da itirib deyə ona dəstək verən deyil. Odur ki, qarşıdakı seçkilər olduğu olmadı, Pakistanı nə gözləyir, yaxşı nə gözləyir, bunu deməyə çox çətindir. Özdə burada nəzərə almaq lazımdır ki, Pakistanın artıq 3 dəfə savaşdığı və cəmi 5 il əvvəl yenidən müharibə astanasına gəldiyi Hindistanda bugündən ordu yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib. Pakistandakı qarşılığın Hindistana da keçməsinə imkan verməmək üçün. Və indi Hindistandakı bir çox şəxslər deyirlər ki, indi Hind rəsmiləri üçün Pakistana qarşı daha sərt siyasət yerdib, istədiyini alması üçün də əlverişli məqam yetişib.
Azadlıq radiosu eyni sualla, bundan sonra Pakistanda nə olacaq sualınla Amerikanın BMT-dəki xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzada da müraciət edib bu barədə az sonra. Azərbaycana qayıdaq günün əsas hadisəsi Prezidentin 119 məhbusu əhv eləməsidir. Bu barədə ətraflı Marif Çingizoğlu danışacaq. Marif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, efendim.
Marif, nə qədər məhbus buraxılır?
Efendim, 119 nəfərində siz də dediniz, xəbərlərə də getdi. 119 nəfər ümumilikdə əhv olunub, amma onlardan 114 nəfəri əhv olunur, azadlığa buraxılır. Qalanları, onların müəyyən cəzaları azaldılır.
Marif, bəs buraxılanlar kimlərdir?
İlkan buraxılanlardan 5-i jurnalistdir, onlardan biri, yəni ikisi sənət qəzetindəki yazılara görə, biri redaktor, biri də yazıya görə, Rafiq Tağı ilə Samir Sədəqədoğludur, bir də müxalifət qəzetinin redaktoru ilə baş redaktoru Yaşar Ağazadi ilə Rövşən Kəbirlidir. Bundan başqa Notabənə qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyevdir, bax bunlardır. Amma yəni çox gözlənilirdi ki, Eynullah Fətullayevdir, Sakit və Qənimət Zahidov qardaşları və Müşrik Hüseynovun da adı olacaq, ancaq o siyahıda bu adamların adı olmadı.
Ancaq Marif, yəqin ki, onların məhkəməsi hələ başa çatmayıb ona görə, çünki davam eləyəcək yanvarda.
Hə, çox güman ki, yəni bax bu məsələ mani olub. Çox yəni hüquq müdafiəçiləri də elə qeyd elədilər ki, onlar bu misal üçün Çingiz hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə dedi ki, o bu əhvi müsbət qiymətləndirir, amma digər jurnalistlərin əhv olunmaması ilə bağlı təəssüflənir. Mən onu da qeyd edeyim ki, bu hüquq müdafiəçilərinin monitoring qrupundan Sədiq o zamanlı qeyd elədi ki, onların siyasətində 51 nəfər siyasi məhbusdan yalnız 15-i buraxılıb, onlardan 5-i jurnalistlər hesab olunurdu. Qalanları isə, yəni o 15 nəfərdən 5-i jurnalisti, 10 nəfər də yəni, siyasi partiya nümayəndələrdir. Mən həm də Elxan, onu da qeyd edeyim ki, bu demək Azərbaycan Açıq Cəmiyyət Günü partiyasından, yəni Rəsul Quliyevin partiyasından da bir nəfər buraxılıb. Bu, Rəsul Quliyevin qardaşı oğludur. Sonra Etibar Quliyev. Bundan başqa Müsavat partiyasının üzvü var idi. Yadınızdadırsa 2006-cı ildə ən başqa bir adamın əmlakına dağıtmağa cəhd ittihamı ilə həbs olunmuşdu. 4 il müddətini azaldan məhrum edilmişdi. Pirəli Orucov odur. Bir də AXCP-nin Naxçıvan təşkilatının üzvü həm də vəkillik fəaliyyətindən məşğul olan Elman Cəlilovun da adı var əhv olunanlar siyasında. Amma qaldı ki, digər kimlərindir, konkret adların mən deyə bilməyəcəm. Ona görə ki, hələ bu siyahını siyasi, yəni hüquq müdafiəçiləri də digər yəni hüquq müdafiəçiləri də dəqiqləşdirirlər. Yəni əhv bir qədər əvvəl elan olunduğuna görə tam dəqiqləşmə hələ yoxdur ki, sırf kimlərdir, yəni o siyasi partiya nümayəndələrindən.
Marif, axırıncı sualım, hüquq müdafiəçiləri ümumilikdə razı qaldılar mı?
Yəni bir qədər fikir ayrılıqları var. Məsəl üçün mən bir qədər əvvəl dedim, Çingiz Qənizadə hüquq müdafiəçisi qeyd elədi ki, o bu əhvə münasibəti müsbətdir. Amma təəssüflənir ki, o gözləyirlər ki, yapılınacaq, o jurnalistlər buraxılmıyıb, ona görə təəssüflər. Amma Sədiq o zamanlı deyir ki, bu biz gözləyirdik ki, xeyli məhbuslar var idi, 51 nəfər siyasi məhbus siyasında xəstə məhbuslar var idi, sonra bir sıra məhbuslar var idi. Bunlar buraxılmıyıbsa, biz bunu yəni o qədər də yaxşı əhv hesab eləmirik və hətta Sədiq o zamanlı qeyd elədi ki, onlar siyasi məhbuslarla bağlı hökumətlə hüquq müdafiəçilərinin bircə yəni daxil olduğu işçi qrupunu da hətta tərk eləyə bilərlər. Onlar deyir ki, Sədiq Qocmanlı deyir ki, biz istəyirdik ki, xəstə məhbuslar var, sonra Qənimət Zahidin əhvini istəyirdik, Enullah Fətullayevin, Sakit Zahidovun. Amma bunlar əhv olunmayıbsa, biz, yəni onlar da əvvəlcədən demişdilər ki, bütün onların istədiyi adamlar əhv olunmasa, yəni işçi qrupunu tərk eləyəcəklər. Bu baxımdan Sədiq Qocmanlı belə deyir. Amma Çingiz Qənizadə deyir ki, o müsbət qarşılayır, yəni hələ amma tam siyahı ilə tanış olmadığına görə ətraflı danışmaq imkanında deyil. Bax,
çox sağ ol, Marif, çox sağ ol. Bugün prezident fərmanınla 119 məhbus əhv olundu, onlardan 114-ü dərhal azadlığa buraxılır. Bundan Marif Çingizoğlu danışdı. Təhsil qanunu layihəsi isə bugün parlamentdə böyük mübahisələr doğurub. Bu qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olundu. Yeni qanun layihəsi təhsilin üç pilləli olmasını, aspiranturaların ləğvini, qəbulda müəyyən dəyişikliyi nəzərdə tuturdu, hicabla dərsə gəlməyi isə qadağan eləyirdi. Ancaq bugün deputatlar tələb elədilər ki, hicab qadağası götürülsün. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul parlamentin bugünkü iclasında olub. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, ən çox mübahisəni nə doğurdu?
Ən çox mübahisə doğrulan məsələ hicab məsələsi idi. 11.1.8-ci maddə yeni qanun layihəsində. Sonra orta məktəblə bağlı mübahisə məsələsi var idi. Təhsildə güzəşli imtahan, qəbul imtahanlarında müəyyən adamlar üçün güzəşt nəzərdə tutulur. Bunlar idi. Amma ona keçməzdən əvvəl bir şey deyim ki, ümumiyyətlə bugün bu qanun layihəsinin birinci oxunuşda qəbul ediləcəyinə, ümumiyyətlə qanunun qəbul ediləcəyinə şübhə eləyənlər də var idi. Məsələn, Zahid Oruç bir ifadə işlətdi millət vəkili. O dedi ki, mən Qarabağ probleminin həll olunmağına daha çox inanıram tez həll olunmağına, nəinki bu qanun layihəsinin qəbul olunacağına. Eyni zamanda hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Siyavuş Doğruzov bildi, dedi ki, bu qanun layihəsinin müddəalarına baxanda belə düşünürəm ki, bu elə bunun 10 il müzakirəyə çıxarılmamasının bir səbəbi bu sənədin özündədir. Amma mübahisələrə gəlincə hicab məsələsi dediyimiz kimi mübahisə obyekti oldu. Məsələn, Zahid Oruç yenə də bu məsələ ilə bağlı bildirdi ki, bu mübahisəyə çevrilməməlidir. Əslində buna şərait yaratmaq olmaz. Biz əgər adamların təhsil qanunu, adamların beynini qurmaq üçündür. Onda o daxildən, bu başdan hər şey düzəlsə, yəni insanlar maarifləndirilsə, zahiri məsələ öz-özünə həll olunacaq. Eyni zamanda başqa millət vəkilləri də bildirirdilər ki, əslində bu olmamalıdır. Çünki bu əslində qanunla tənzimlənməməlidir. Yəni dünya bu din azadlığı, əqidə azadlığı məsələlərinə qarşıdır. Nəhayət ki, Oktay Əsədov, spiker, özü bu məsələyə münasibət bildirməli oldu. O bildirdi ki, əslində Şəmsəddin Hacıyev təqdimatda, layihənin təqdimatında bu məsələyə toxunmadı. Heç bunu əsaslandırmaq da olmaz. Oktay Əsədov bildirdi ki, o komissiya işi sədrinə, Şəmsəddin Hacıyev, Milli Məclisin Elm Təhsil Komissiyasının sədrinə də öz fikrini deyib ki, bu çıxarılmalıdır, bununla tənzimlənməməlidir. Müəssisə rəhbərləri, təhsil müəssisəsi rəhbərləri özləri bu məsələni həll etməlidir. İlxan, bir
mən üzr istəyirəm. Bayaq sən dedin ki, orada bəzi deputatlar dedilər ki, problem bu qanunun elə özündədir. Yəni, indiki, bugün birinci oxunuşda qəbul olunan bu təhsil qanununla, əvvəlkini əgər müqayisə eləsək, hansı yaxşıdır deputatların fikrincə?
Deputat Pənah Hüseynin fikrinə əsaslansaq, o bildirdi ki, əvvəlki qanun mütərəqqidir. Çünki o əsas məsələlər elə oradan götürülüb, o qanunun özündə kifayət qədər mütərəqqi məqamlar var idi. Sadəcə, indi bu müddət ərzində o qanunun özünə də yetərincə əməl olunmayıbdır. Həmin qanun işləyən zaman əməl olunmayıb, ona görə təhsildə bu vəziyyət yaranıb. İndiki qanun ona əsaslanır, amma Şəmsəddin Hacıyev, Elm Təhsil Məsələləri Komissiyasının sədri bu məsələyə münasibət bildirəndə o da dedi ki, əslində qanun əvvəlkinin varislik prinsipi gözlənilir. Yəni, əvvəlkinin üzərində müddəalar götürülür, yaxşı müddəalar və yenilik də əlavə olunur. Bu cür yaranır qanunlar. Amma Pənah Hüseyingil hətta o etiraz elə həddə gətirmişdi ki, Pənah Hüseyin bildirirdi ki, onlar bu qanunla razı deyirlər və bundan ötəri ayrıca brifing keçirib öz münasibətlərini bildirəcəklər.
İlqar, bir də bu 10 ildir ki, bu mübahisə mövzusudur. Mən onu bilmək istəyirəm ki, bu qanunun müzakirəsi o biri qanunların müzakirəsindən nə ilə fərqlənir?
Bu qanunun müzakirəsinə əsas diqqəti cəlb eləyən məsələ, yəni digər sənədlərin müzakirəsi ilə fərqi ondaydı ki, başqalarına fərqli olaraq burada həm iqtidar, həm müxalifət, həm də bir tərəf deputatlar kifayət qədər qüsurlardan danışırdılar daha çox. Yəni, əvvəlki ilk kimi başlayanda öz fikirlərini deyirdilər, səs verəcəkləri və s. Amma elələri olurdu ki, deyirdi ki, onların təklifi nəzərə alınmasa səs verməyəcəklər və bunlar deyək ki, təkcə müxalifət nümayəndələri deyil idi. Onlar bildiyi qanunun qüsurlu olmasından, bəzi hətta hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından, məsələn, Siyavuş Novruzov deyirdi ki, bu qanuna baxanda görürsən ki, burada hərə közü öz qabağına çəkir. Yəni, kimlər ki, bunda işləyiblər? O deyirdi ki, bu deyək ki, təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə işləməməlidir. Onlar sabah özləri də müəllim olacaqlar. Ona görə müəllimlərin maraqlarını qorulmalıdır. Şagirdlərin, dərs alanların və dərs verənlərin maraqlarına xidmət eləməlidir. Bax, bu baxımdan onlar demək olar ki, həmfikir idilər.
Çox sağ ol, İlqar. Bugün təhsil haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olundu. Bundan parlament müxbirimiz İlqar Rəsul danışdı. İndi isə yenə Pakistana qayıdaq. Azadlıq Radiosu Amerikanın BMT-dəki xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzada sual verib ki, bu Don ölümündən sonra indi Pakistanda nə olacaq? Səfər radiomuza ekskluziv müsahibəsində nələri dedi?
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bhutto'nun ölümündən sonra Pakistanda nə olacaq? Amerikanın BMT-dəki xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzad radiomuza ekskluziv müsahibəsində bunları dedi.
Bu həm Pakistanın özü, həm də bütün region üçün böyük itkidir. Bu, ölkənin müvəffəqiyyəti əleyhinə olan qüvvələr tərəfindən demokratiya və ölkədə qanun aliliyini müdafiə edən regional əməkdaşlığın tərəfdarı olan mötədil şəxsiyyətin məhv edilməsidir. Mən xanım Bhutto-nu şəxsən tanıyırdım. O vətənpərvər və sonda həyatını ona qurban edən ziyalı və cəsarətli qadın idi və bilirdi ki, vətənə qayıtmaqla həyatını təhlükəyə düçar edir. Xanım Bhutto-nun xaricdə yaşayan əri və uşaqları Pakistana qayıtmamağı ona məsləhət görmüşdü. Amma o vətəninə qulluq etmək üçün qayıtmağı qərarı aldı. O terrorçularla ekstremistlərin doğma ölkəsinə və bütün regiona təhlükə törətdiyini yaxşı bilirdi. Onun həyatını vətəninə fəda etməsi Pakistan üçün əsl faciədir. Azadlıq radiosunun müsahibəsində Zalmay Xəlilzad Bhutto-nun qətlinin regionda ekstremizmə qarşı mübarizə işinə zərbə olduğu fikri ilə razılaşırıq deyib. Bu güclü zərbə oldu həm Pakistana, həm bütün regiona, həm də bütün dünyaya. Çünki Pakistanla regionun terrorçuluqla ekstremizmdən təmizlənməsi bütün dünya üçün xeyirli olar. Cənab Xəlilzadın dediyinə görə İraq təcrübəsi ona ümid etməyə əsas verir ki, Əfqanlar da vaxtı gələndə yaraqlı ekstremistlərin dinç əhaliyə qarşı vəhşiliklərindən dəhşətə gələrək onlara qarşı hökuməti dəstəkləməyə başlayacaqlar. Məncə Pakistanla Əfqanistanda da belə olacaq. Terrorçuların yerləşdiyi ərazilərdə adamlar başa düşəcəklər ki, onların yeganə məqsədi zorakılıq və qətl törətməkdir. İqtisadi və siyasi problemləri həll etməyin zərurəti isə onları qətiyyən maraqlandırmır. Ümid edirəm ki, bundan sonra əhali onlara qarşı mübarizəyə qalxacaq. ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad ümidvar olduğunu bildirib ki, Binəzir Bhutto-nun da böyük töhfə qoyduğu regionda ekstremizmlə mübarizə işində demokratik və mötədil qüvvələr son nəticədə qələbə çalacaqlar.
Amerikanın BMT-dəki xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzadla müsahibəyə qulaq asdınız. Müsahibənin əsas yerlərindən sizi Rövşən Rahiboğlu tanış elədi. Yenidən Azərbaycana qayıdaq.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq səhvən olur. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Gələn il Azərbaycanda prezident seçkilərdir, siyasi mübarizənin kəskinləşəcəyi gözlənilir. Mübarizənin necə olacağının zəmini isə indi qoyulur. Ona görə siyasətçilərdən həm onu soruşaq ki, bu ili necə qiymətləndirirlər, həm də onu ki, gələn ildən nə gözləyirlər. Məsələn, proqnozlardan biri budur ki, gələn il müxalifət liderlərinin bəzilərinin karyerasına son qoya bilər. Ancaq bunu hər seçki qabağı deyirlər. Siyasətçilərlə, politoloqlarla Babək Bəkir söhbət eləyib.
Başa vurmaqda olduğumuz il ölkənin idarəçiliyində vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı tamamilə sıfıra indirildi. Bunu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu deyir. Ərəstun Oruclunun sözlərinə görə müxalifətin fəaliyyət imkanları əlindən alınıb, qeyri-hökumət təşkilatlarının təsir dairələri azalıb və müstəqil mətbuat az qala sıradan çıxarılıb.
Və bununla da bir yekun olaraq bir rəy versəm, mən deyərdim ki, Azərbaycanda
gələcəkdə baş qaldıracaq siyasi ekstremizmin bünövrəsi qoyulmuş oldu.
Ərəstun Orucudu hesab edir ki, hadisələrin bu şəkildə davam etməsi 2008-ci ildə keçirilməsi gözlənilən prezident seçkilərində hakimiyyətin qələbəsini tamamilə təmin edəcək. Onun fikrincə, müxalifət yeni ideya və təşəbbüslərlə çıxış etməyə hazır olmadığından reallıqla barışmaq məcburiyyətindədir. Ərəstun Orucudu güman edir ki, 2008-ci ildə də qiymət artımı inflyasiyaya davam edəcək. Bu isə əhalidə radikal əhval ruhiyyənin güclənməsinə gətirib çıxara bilər.
Hakimiyyət əgər müxalifəti siyasi səhnədən tamamilə silmək cəhdlərini davam etdirsə, hansı radikal ekstremist qüvvələrlə əvəzləmək cəhdində davam etsə öz fəaliyyətini, mənə elə gəlir ki, biz Azərbaycanda ya Suriya variantını alacağıq, son nəticədə yaxın illərdə ya da ki, ən pis halda Pakistan variantını.
Ərəstun Orucudu deyir ki, indi Pakistanda məhz radikal qüvvələrin arenaya gəlməsi hakimiyyətin demokratik islahatlar aparmamasının göstəricisidir. Ərəstun Orucunun ehtimalları bir qədər uzaq gələcəyə aiddir. Millət vəkili Pənah Hüseyn isə ehtimal edir ki, 2008-ci ildə əsas mübarizə hakimiyyətlə ənənəvi müxalifət arasında gedəcək. Ancaq o da gələcəkdə proseslərin təhlükəli istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini istisna etmir.
2008-ci ildə ölkədə ciddiyyətlə hansısa bir dəyişiklik baş verməsə, o cümlədən demokratiya istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmasa, əlbəttə ənənəvi liberal demokrat dəyərləri üstün göstərən müxalifətin digər başqa ideoloji, psixoloji, sosioloji əsaslara malik olan və fərqli siyasi fəaliyyət forması seçən, fərqli partik və strateji hədəflər götürən müxalifətlə əvəzlənməsi prosesində də irəliləyiş baş verə bilər.
Ancaq hakim düşərgədə isə belə ehtimalları bir növ ucuz hədələr kimi dəyərləndirirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, kimin müxalifət olacağını hakimiyyət müəyyən etmir. Əslində Mübariz Qurbanlı da ənənəvi müxalifətin başqa qüvvələrlə əvəzlənə biləcəyini istisna etmir. Ancaq onun sözlərinə görə həmin müxalifət də bu müxalifətdən güclü olmayacaq. Mübariz Qurbanlı deyir ki, müxalifətin güclü olub-olmaması hakimiyyətin siyasətini xalqın dəstəkləməsindən asılıdır.
Prezident İlham Əliyevin dediyim kimi siyasəti məqsəd yönlü, xalqın maraqlarına uyğun, milli maraqlara uyğun, pragmatik, düşünmüş bir siyasət olduğundan və öz bəhrəsini verdiyindən mən düşünürəm ki, hansısa formada yeni köhnə, orta və s. müxalifətin olub olmaması onun qüsur çəkisinin artmasına gətirib çıxara bilməz.
Siyasətçilərin ölkənin gələn ilə aid iqtisadi həyatı ilə də bağlı gözləntiləri müxtəlifdir. Pənah Hüseyin düşünür ki, real iqtisadi islahatlar aparılmasa, korrupsiyaya qarşı mübarizə güclənməsə, neft pullarının infrastruktur layihələri adı altında mənimsənilməsi davam edəcək. Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, 2008-ci ildə əhalinin sosial rifahı bir qədər də yaxşılaşacaq. Ancaq onların düşüncələri əsasən bir məsələdə ciddi şəkildə fərqlənmir. Nə hakimiyyət, nə də müxalifət təmsilçiləri 2008-ci ildə Qarabağ münaqişəsinin həll ediləcəyi ilə bağlı qəti əminlik dilə gətirir.
Babək Bəkir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Yeni il bayramına hazırlığa keçək. Yeni il bayramını hərə öz evində, eşiyində keçirmək istəyir, ancaq öz evinə gedib çıxa bilmək asandır mı? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu dəmir yol vağzalında və avtovağzalda olub.
Bura Bakıdakı mərkəzi avtovağzalın ətrafıdır. Hər gün bura belə qələbəlikdir, çalçağırdır. Burada bir neçə dəqiqə dayansan, bütün musiqi janrlarına eyni vaxtda qulaq asma imkanı qazanırsan. Bəlkə də həmin mahnılardan hansısa xoşuna gəldiyindən Gövhər xala da musiqinin yaxşı eşidildiyi yerdə dayanıb tətilə gedəcək avtobusu gözləyirdi. Aldığı xırda para yeni il hədiyyələrini rayondakı nəvələrinə göndərmək istəyirdi.
Nəvələrim üçün yeni il hədiyyəsi. Qadar qadınım, belə. Nəniyəm də, nənə paydı.
Adi günlərdə Bakıdan gələnlərlə Bakıya gələnlər arasında elə bir ciddi fərq olmasa da bayram günləri rayonlara gedənlər xeyli çoxalır. Bunu avtovağzalda avtobusların hərəkətinə nəzarət edən M-Trans cəmiyyətinin direktor müavini Elnur Əsgərov deyir. Bayram günləri bitəndən sonra əksini olur. Adi günlərdə əgər Bakıdan 4000-4500 adam yola salınırsa, bayram günlərində bu sayı 2 qat çoxalır.
Qurban bayramı ərəfəsində 7-8 min ətrafında oldu bayram günləri, yəni 2 dəfə artıq. Bu günlərdə də yəqin ki, yeni il bayramı ilə, yeni il ilə əlaqədar artım müşahidə olunacaq.
Bu baxımdan da Elnur Əskərov deyir ki, onlar bayram günlərinə bir həftə əvvəldən hazırlaşırlar. Hər gün 300 avtobus adamları mənzil başına çatdırır. Yola düşməyə hazırlaşan bəzi sərişinlərlə söhbətdən o da məlum oldu ki, biletlərin qiymətində az da olsa artım var. Elnur Əskərov bu halın mövcudluğunu təksib eləmir, amma o bunun bütün avtobuslara şamil edilməsi ilə razı deyil.
Olmur demək biraz düzgün çıxmazdı. Yəni olur ki, biz də qarşıdan almağa çalışırıq, alırıq da.
Qəlbəlik olan digər bir yer isə avtovağzalın qapısı ağzında rayonlara adam aparan taksi sürücülərinin dayandığı yerdir. Burada taksi xidməti göstərənlərin hamısı öz şəxsi maşınlarından istifadə edir. Taksi kimi xidmət göstərdiklərini kənardan bilmək olmur. Bir qədər yaxınlaşanda eşidirsən ki, hərə bir rayonun adını çəkib müştəri səsləyir.
Evlat.
İndi burada çox az sürücü tapmaq olar ki, onlar bir neçə gün əvvəlki qiymətə adam aparsın. Onların çoxu adi günlərdən fərqli olaraq qiymətləri bir neçə manat qaldırıblar. Misal üçün, Göyçaya, Ağdaşa adi günlərdə bir nəfəri 8 manat aparan sürücülər, İndi 10-15 manatdan danışırlar.
Ona görə gedir kimsə. Biz də istəyirik ki, balamız üçün nə salaq da.
Bəlkə də buna görə idi ki, mən sürücülərlə söhbət eləyəndə bir neçə müştəri qiymətlə razılaşmayıb avtobuslara tərəf gedirdi. Amma taksi sürücüləri avtovağzalın qapısı ağzında heç nəmişə rahat dayana bilmirlər. Həmin ərazidə maşın saxlamaq qadağan olunduğundan tez-tez avtomobillər cərmə meydanına aparılır. Sürücülərin dediyinə görə hətta elə olur ki, taksi sürücüsü rayona getməyə müştəri tapır, amma bir qədər əvvəl saxladığı avtomobilini yerində tapa bilmir.
Maşını danqırata qaldırıb götürüb aparırlar, deyir 50 manat ver, 30 şirvan ver.
Avtovağzalda hərə bir tərəfə tələsir, hərə bir işlə məşğuldur. Əlində 1 manatlıq hədiyə satan yeniyetmə alıcının satdığı hədiyənin dünyanın ən qiymətli hədiyəsi olduğuna inandırmağa çalışır. Taksi sürücüsü həsrətlə gözlədiyi müştəriyə onu avtobusdan tez mənzil başına çatdıracağına söz verir. Və s. Üstəgəl bunlar hamısı qarışıq musiqi sədaları altında baş verir. Bir sözlə hamı bayrama tələsir, yeni il bayramına.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Bu kontekstdə axırıncı reportaj idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir. Gənclər ilinin sonuncu gənclər verilişində 14-24-də sizi mən salamlayıram. Vüsalə Əlibəyli. 2007-ci ilə yekun vurmaq üzrəyik. Hər birinizi yeni il 2008-ci ilin gəlişi münasibətlə təbrik edirəm. Amma hələ ki son günlərini yaşadığımız 2007-ci ildən söhbət açacağıq. Bu ilin önəmli hadisələrdən danışacağıq. Ən azı ona görə ki, 2007-ci ili gənclərin həyatında fərqli illərdən hesab etmək olar. Ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci il gənclər ilə elan edilmişdi. Bu ildə müxtəlif qurumların öhdəsinə tədbirlər planını həyata keçirmək qoyulmuşdu. Qısası, gənclər ilinin gənclərə nə qazandırdığından söhbət edəcəyi. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli sizə 2007-ci ildə gənclərin həyatında baş verən maraqlı hadisələrin xronologiyasını təqdim edəcək. Amma təkcə bunlar deyil, siz həm də biləcəksiniz ki, gənclər təşkilatları gənclər ilini necə dəyərləndirir. Odur ki, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. İndi isə qonaqlarımı təqdim edin və müzakirəyə başlayaq. Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi və Seymur Əziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri. Xoş gəlmişsiniz 14-24 verilişinə, xoş gördüm sizi. Keçək söhbətimizə. Ümumiyyətlə, 2007-ci il gənclər ilindən siz nə gözləyirdiniz?
Sözün açığı, bu gənclər ili elan olunanda məsələ ilə bağlı mənim mövqeyim o qədər də optimist deyildi və bununla bağlı bir neçə iqtidar nümayəndələri ilə bizim müzakirələrimiz olanda da mən fikrimi bildirmişdim ki, bu gənclər ilindən mən nə gözləyirəm. Bizim gözləntilərimiz bu idi ki, ölkədə sosial problemlər var gənclərin həyatı ilə bağlı, təqaüdləri ilə bağlı, yataqxanaları ilə bağlı, təhsildə rüşvətlə bağlı. Yəni bu məsələlər kompleks şəkildə olmasa da böyük bir faizlə yəqin ki, həllini tapmalıydı. Gənclər ilini elan eləyib, sonra da müxtəlif tədbirlər keçirtmək, nə bilim, teatrlar, açılışlar, sərgilər keçirtmək, əyləncə tədbirləri keçirtmək gənclər ilindən belə deyək də, məhsulu sayıla bilməz keyfiyyətli mənada. Çünki ümumiyyətlə Azərbaycanda bu gün əyləncə məkanı var və əyləncə təşkil etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan cəmiyyəti, bütün televiziyalar əyləncə təşkil eləyir. Sadəcə ciddi sosial problemlərin həlli istiqamətində, intellektual resursların istifadə olunmasında keyfiyyətli bir qayda yaranması istiqamətində biz hər hansı bir dəyişikliklər, mən demirdim, gözləyirdik, ancaq qeyd eləyirdik ki, bu olmalıdır. Yəni bu olsa hər hansı bir nəticədən və keyfiyyətdən danışmaq olar. Bu baş vermədi. Bu baş vermədiyinə görə də mən çox təəssüf edirəm ki, biz bu il çox da həyatımızda şəxsi, yəni həm siyasi bir fəaliyyəti olan insanlar kimi, eyni zamanda kütlənin adından da danışsaq, biz deyə bilmərik kütlənin həyatında hansısa bir ciddi dəyişikliklər olub. Yəni barmaqla sayasa, gözlə görəsi bir şey yoxdur. Varsa, yəqin ki, mən də dinləyəcəm.
Buyur Ceyhun.
Qeyd olundu ki, tədbirlər planı ilə tanış olunub Seymur bəy tərəfindən və orada əyləncə tədbirlərinin çoxluğu qənaətinə gəlinib, amma qətiyyən belə deyil. Yəni bircə fakt kimi onu qeyd etmək istəyərdim. Yəni layihə sizdədirsə, laf yaxşı çıxardın. Biz bir yerdə onu elan eləyək ictimaiyyətə, amma yəni mən də layihənə yaxından tanış olduğuma görə qeyd etmək istəyərdim ki, məsələn, bildiyimiz kimi 1-2 həftə öncə təxminən həmin məhz gənclərlə çərçivəsində Beynəlxalq Qarabağ konfransı keçirildi və ilk dəfə idi ki, Azərbaycan gəncləri belə bir məhz konkret olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü ilə, yəni ilk dəfə dövlət səviyyəsində belə bir 23 ölkənin iştirakı ilə belə bir konfrans keçirilirdi və məhz ilk dəfə olaraq Qarabağ bəyannaməsi qəbul olundu. Məsələn, o 23 ölkədən gələn gənclərin iştirakı ilə və bildiyiniz kimi artıq siz də yəqin mediadan izləmişsiniz ki, məhz bu bəyannamə bizlərə əldə əsas verəcək ki, gənclər olaraq Qarabağla bağlı tələblərimizi ATƏT, BMT, Avropa Şurası bu müstəvilərdə qeyd edək, amma bu müstəvinin fərqi, bu çərçivənin fərqi ondan ibarət olacaq ki, yəni artıq tək Azərbaycan dövləti olmayacaq bu tələblərlə çıxış eləyən, eyni zamanda bu 23 ölkədən gəlmiş və Qarabağ təşəbbüs qrupu adlanan belə bir qrup tərəfindən. Və sonra qeyd etmək istəyirəm ki, bir çox başqa tədbirlər, məsələn mən sadalaya bilərəm ki, konkret olaraq bu il gənclərin xaricdə kütləvi şəkildə təhsil alması ilə bağlı proqram qəbul olundu. Seymur bəy qeyd etdi, amma mən razı deyiləm ki, konkret olaraq gənclər ilə baxışı, Gənclər və İdman Nazirliyi və yaxud da ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi tədbirlərlə, yəni bizim təsəvvürlərimiz məhdudlaşsın. Çünki Azərbaycan gəncləri bu çərçivədən qat-qat artıqdır və qeyd etmək istəyirəm ki, şəxsən mənim üçün ən böyük gənclər ilinin müsbət məqamı ondan ibarət idi ki, və mən bunu da gözləyirdim həqiqətən gənclər ilindən ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda gənc vətəndaş anlayışı, ümumiyyətlə gənc anlayışına bu qədər önəm verilməyə başladı.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugünkü müzakirələrimiz 2007-ci il gənclər ilinin yekununa həsr olunub. Veriliş boyu öyrənəcəksiniz ki, gənclər ilindən nə qazandı. Qonaqlarım Seymur Əziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Ümumiyyətlə, gənclərli gənclərin həyatında hansı rol oynadı?
Qarabağla bağlı konfransı mən də alqışlayıram. Sözün açığı, bu gənclər ilinin ən böyük uğursuzluqla bilirsiniz nə oldu? Azərbaycan gənclərin içərisində biz əvvəllər tədbirlərdə bir yerdə görüşürdük. Bu gənclər ilindəki tədbirlərin heç birində nə müstəqil, mən irəli nəzərdə tutmuram, nə də ki, xarifət gənclər təşkilatları ümumiyyətlə iştirak eləmədilər. Heç bir konfranslara bizi dəvət eləmədilər, heç bir tədbirlərə. Bu, mən onun üçün məhz deyirəm ki, bu yapın və yap ətrafı gənclər təşkilatlarının ili oldu. Siz deyirsiniz Qarabağ konfransı ilə bağlı. Mən dəfələrlə qeyd elədim ki, bu bizim elitar gənclərin, yəni siyasətlə məşğul olan, ictimai işlə məşğul olan gənclərin həyatına söhbət getmir. Biz müəyyən mənada özümüzü təsdiq eləmiş adamlarıq. Biz, məsəl üçün, tələbənin, aspirantın, magistrantın həyatında olan dəyişikliklərdən söhbət gedir. Xarici və oxuyan gənclərlə bağlı vurğuladınız. Dövlət tələbə qəbulu dövlət komissiyası özü hələ müəyyən eləyə bilməyib ki, o gənclər xarici hansı prinsiplər, meyarlar üzrə belə deyək də seçilib göndərilib. Məsələ burasındadır ki, bunu qəbul eləmək lazımdır ki, burada bir ayrı seçkilik var və yaxşı olar ki, bu ayrı seçkilik ola bilsin ki, biz dəfəyə yox. Ancaq sıradan tədricən aradan qalxsın.
Azərbaycan cəmiyyətində artıq seçim meyarları formalaşmışdır. Mən buna ayrı seçkilik yox, mən buna konkret seçim meyarları deyərdim və bu seçim meyarları ondan ibarət ki, həqiqətən də daha çox təhsil olan, daha çox potensial olan gənclər gedib bu proqramda təhsil almalıdır və biz həqiqətən də, yəni Azərbaycandakı bu islahatları qəbul etməliyik tam şəffaf olaraq, çünki bu tək təhsil sayəsində deyil islahatlar. Dövlət qulluğuna gənclərin obyektiv şəkildə cəlb olunması məqsədi ilə, yəni prezident yanında dövlət qulluğu komissiyası yaranmışdır. Digər iş yerlərinə qəbul. Yəni bu böyük bir islahatlar gedir bu məsələ ilə bağlı və onlar hər birimizin gözü qarşısında baş verir. Cəmiyyətdə belə fikir var ki, kim gözəl görər, gözəl də düşünər.
Azərbaycan gənclərinin siyasətlə məşğul olan təbəqəsi və müəyyən insanları təmsil edən insanlar xüsusən bu məsələnin üzərində dayanmalıdırlar ki, onların təmsil etdiyi qrupların, sosial fokus qrupların, yəni o belə deyək də gənclərin, tələbələrin, aspirantların həyatına nə dəyişib? 65 manat aspirant kimi mən maaş alıram. Azərbaycanda elmi axtarışa və arayışa 65 manat pul verilir. Bu 65 manat iki rəqəmli inflyasiyanın dövründə hansı elmi axtarışlar və arayışlar eləmək üçün, tapıntılar eləmək üçün kifayətdir? Gənclər ilində, məhz gənclər ilində sosial ipoteka ləğv olundu. Biz cavan adamlarıq da, biz heç bir hakimiyyətlə axıraq ömür sürməyəcəyik. Biz daha çox insanlarla bir yerdə olacağıq. Biz real vəziyyətdən danışmalıyıq ki, real vəziyyət nədən ibarətdir? Gənclər məsələsində də hər şey ona görə düzəlmir ki, bir qrup gənc durub deyir ki, biz yaxşı yaşayırıq. Zəhmət olmasa gedək Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanalarına, baxaq görə Azərbaycan gənci necə yaşayır, necə oxuyur. Bunun stipendiyası imkan vermir ki, belə deyək də o təqaüdü. Hər gün bir yumurta, bir çörək alsın, bu ayın axırına qədər çatsın ona. Deməli vəziyyət çox pisdir.
Gəlin söhbətimizə biraz ara verək və həmkarım Durna Səfərli bu il ölkədə gənclərlə bağlı baş verən ən önəmli hadisələri gözdən keçirib və əsas məqamlara birlikdə qulaq asaq. Sonra davam edərik.
Gənclər ilində nələr gözə dəydi? Gənclərin yaşı 35-dən 29-a endirildi. Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alması ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olundu. Susmayaq biz saytının yaradıcılarından gənc aktivist Bəxtiyar Hacıyev həbs olundu. Gənclər və İdman Nazirliyi Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı layihə həyata keçirdi. ABŞ-da Azərbaycan gənclərinin forumu keçirildi. Dağlı Gənclər Hərəkatının üzvləri keçirdikləri ondan çox aksiya nəticəsində polislə üzləşdilər. Gənclər ilində 62 gənc əsgərin meyidi gətirildi. Bakıda Güam ölkələrinin gənclər günləri keçirildi. MDB və Baltikyanlı ölkələrin gənc liderlərinin 3-cü forumu keçirildi. Gənclərin mətbuat orqanı Alma qəzeti bağlandı və yenidən fəaliyyətə başladı.
Siz elan olunan tədbirlərdən danışdınız. Bəs gənclərində özünüz nə etdiniz?
Cəmiyyət çox böyük təbəqələrdən ibarətdir və siz adi bir məsələn qeyd edirsiniz ki, sosial ipoteka ləğv olunub. Bu yanlış bir məlumatdır. Yəni 2007-ci ildə bu ipotekalar verildi. Sadəcə ipoteka fondundakı məbləğ tükəndikdən sonra növbəti il üçün 35 milyon manat ayırdılar. Və qeyd etmək istəyirəm ki, yəni biz təkcə bu prosesləri analiz edərkən yəni Azərbaycan kontekstində analiz etməməliyik. Yəni biz bir dünya təcrübəsinə baxsaq, məsələn Amerika, Avropa banklarının xüsusilə İngiltərə banklarının ən böyük zərbi altına qoyan məsələ məhz ipoteka məsələləridir. Biz həmişə irəli hərəkatı olaraq hesab etmişik ki, cəmiyyət bizik, yəni mənəm, sizsiz, digər fərdlərdir və biz fərdlər cəmiyyətimizi meydana gətirir. Və ona görə də cəmiyyətin tam olaraq, tam mənada inkişafı yalnız bu bütün bu fərdlərin eyni qədər məsuliyyəti ilə baş tutacaqdır və 5000 gənc varsa biz konkret olaraq o gənclərin üçün nə edə bilərik? Biz bu suala ilk olaraq cavab tapmalıyıq. Biz 500-dən artıq tədbirlər həyata keçirmişik. Bu gün irəlici gənclər şəhərin bir növ qeyri-abad hissələrini abadlaşdırmaqla məşğuldur. İrəlici gənclər ağac əkməklə məşğuldur. Xarici dili mənimsəyən insanlar, yəni gənc üzvlərimiz bilməyənlərə 9 dildən, yəni bir növ ofis daxilində kurslar həyata keçirirlər. Yəni biz ayrı-ayrı elmi mövzularda diskussiya klubları təşkil edirik. Bu gün essay müsabiqələri həyata keçirilir. Hətta gənclərin incəsənət qabiliyyətlərinin ortaya çıxarılması, ayrı-ayrı rəsm müsabiqələri, yəni bu yaxında çox uğurla həyata keçirilən wallpaper müsabiqələrinin şahidi olduq. Beynəlxalq konfranslar, simpoziumlar həyata keçirilir. Hansı ki, bu beynəlxalq aləmə gənclərlə bağlı inteqrasiya etməyimizə Azərbaycan gənclərinə imkan verir. Ancaq 2007-ci ildə 200-dən çox üzvümüzü xarici tədbirlərə göndərmişik, hansı ki, onlar gediblər, həm öyrəniblər, həm də öyrəndiklərini gəlib Azərbaycanda tətbiq edirlər və edəcəklər. Bu yaxında götürək ki, bir neçə gün əvvəl bayrağımızla fəxr edək aksiyası keçirtdi. Yəni biz insanlar Azərbaycan vətəndaşlarından başladıq Azərbaycan bayrağı paylamağa ki, yəni hər bir insan başa düşsün ki, onun bayrağı önəmlidir və hər bir insanın evində bayraq olsun və biz Azərbaycan prospektində bəzi evləri, yəni vətəndaşların təşəbbüsü ilə evlərlə bayır balkonlarından, yəni bayraq astı.
Deməli əvvəllər vəziyyət belədir. 2 fevral Gənclər Günü ilə bağlı və ümumiyyətlə gənclər ilə bağlı bizim xüsusi bir öhdəliyimiz yox idi. Bu da onunla bağlıdır ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycan Gənclər Günü və gənclər ilə anlayışını biz əvvəldən belə təftiş eləmişdik ki, bu konkret həyat real bir dəyişiklik olan plandan və proqramdan ibarət olsa, nəticə verəcək. Bizim bunu eləmək üçün resurslarımız yox idi. Nə də biz İlham Əliyevi dəstəkləyən gənclər təşkilatı deyildik ki, bu işlərin təşkilatçılığında iştirak edək. Bizim üzərimizə düşən məsələ bu işlərin monitorinqini aparmaq idi. Və biz gənclərin son 3 belə deyək də 1-ci 3 rübünün monitorinqini apardıq. Söhbət bundan gedir ki, biz üzərimizə düşən, yəni müxalifət təşkilatı kimi üzərimizə düşən işi gördük. Bunun monitorinqini apardıq və cəmiyyətə çatdırdıq. Neqativ tərəflərini və qismən də pozitiv tərəflərini çatdırdıq. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi kimi bir təşkilatın, partiyanın ofisi yoxdur, mərkəzi ofisi yoxdur. 93-cü ildən bu günə qədər Azərbaycan hakimiyyəti bizdən 73 rayon ofisini alıb və bir mərkəz ofisini alıb. Belə bir halda İrəli Gənclər Təşkilatı şəhərin mərkəzində ofisdə seminarlar keçir. Siz bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni şərhə ehtiyac yoxdur. Hər hansı bir şəxs bizə ofis satmaq istəyəndə min cür təzyiqlərə məruz qalır. Azər bizim fəaliyyətimiz də bunun olub ki, həbsdə olan 10 jurnalistin azadlığı ilə bağlı tədbirlər keçirmişik. Həbsdə olan və məhkəmədə sübuta yetirilməyən, hökmü sübuta yetirilməyən Ruslan Bəşirin azadlığı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirmişik Azərbaycan gəncinin. Və gənclərlə bizim üçün xüsusən əlamətlər olub. 14 dekabrda şəhərin mərkəzində keçirdiyimiz dinz aksiyasının polis vəhşiliyinə dağıdılması ilə nəticələndi və bizim hər hansı bir aksiya keçirmək imkanımız olmasa siz bayraq paylayırsınız. Gəlin gecə Xalq Cəbhəsi partiyasının gənclər təşkilatı bayraq paylaşdı. Nə ilə
bağlı idi Seymur aksiyası?
Qənimət Zahidin azadlığı ilə bağlı. Sadəcə Azadlıq qəzetini vətəndaşlara paylayırdı. Ağac əkmək lazım deyil. Gedib gövdələnləri dikiləndə bina kəsilən ağaclar var. Gedib onları qorumaq lazımdır. Bitmiş və gövdələşmiş ağacları qorumaq lazımdır. Ağac əkməyə nə ehtiyac var ki? Mən demək istədiyim budur ki, bilirsiniz, bu ayrı-seçkilik məsələsi var və konkret fəaliyyətlə bağlı da 500 tədbir bilirsiniz deməkdir. 500 tədbirə siz nəyi dəyişdiniz? Hansı bir gəncin həyatında, bir nəfərin həyatında dəyişiklik əldə elədiniz?
Məsələ mən mütləq şəkildə müdaxilə etməliyəm. Mütləq. Yəni təəssüf ki, yəni heç bir dənə də olsun konkret tədbirin adını gəlmədi.
Mənim ofisim yoxdursa Bakıda mən nə etməliyəm?
Sizin ofisiniz bilirsiniz nə yoxdur? Çünki sizin ideyalarınıza inanan üzvləriniz yoxdur. Bu gün irəli hərəkatın üzvləri lazım olur. Əgər hansı bir xeyriyyə aksiyasına məşğul olurlar, gedirlər uşaq evinə, pul ortaya qoyaraq gedirlər bunu eləyirlər könüllü şəkildə. Bir ofis götürmək şəhərin istənilən bir yerində bu problem deyil. Sadəcə bir növ sizdə hələ də
hələ də 90-cı illərin pulunu verəcəm.
Gəl mövzudan uzağa getmək. Seymur deyirsən monitorinq keçirmisiniz. Buyur, monitorinq nəticələrindən danış.
Biz ki, tələbə yataqxanaları ilə bağlı 5000 nəfər arasında monitorinq apardıq. Bu iki istiqamətdə oldu. Bir, yataqxana probleminin yaratdığı belə deyək də, fəsadlarla bağlı oldu. İkincisi də tələbələrin ümumi problemləri ilə bağlı oldu. Belə bir nəticə gəldi çıxdıq ki, təxminən Azərbaycana rayondan, regionlardan gələn tələbələrin 75% kirayədə yaşayırlar və bu 75%-ın da 35-40% rayondan gələnlərin qızlardan ibarətdir və bu qızların da çox təəssüf olsun ki, böyük bir hissəsi müxtəlif şəkildə təşkil olunan kirayə evlərdə yaşayırlar. Bu təşkil olunan kirayə evlərdə sonradan bunların əxlaqsızlıq yuvalarının ayaq açmasına səbəb olur. Xüsusən kirayədə qarşı qalan tələbələrin dərsə getməmək problemi var. Yəni onlar kirayədə qalırlar, mütləq məcburdurlar ki, işləsinlər, ki, kirayəni ödəsinlər. İşləməkdən ötürü dərsdən yayınma halları baş verir və dərsdən yayınma halları da gətirib rüşvətə çıxardır. Çünki o işlədiyinin bir hissəsində dekanlara, dekan müavinlərinə verirlər ki, onların o gəlməməklə bağlı qeydləri pozulsun. Yəni bax əsas məsələ monitorinqin nəticəsi bu oldu. Biz getdik Azərbaycan gəncinin o kütlənin içərisində bu təhlilləri apardıq və bu nəticəyə gəldik. Siyasətdə daha geniş mənada nə baş verdi? Daha geniş mənada o baş verdi ki, Azərbaycan hökuməti gənclər ili çərçivəsində təxminən 50-yə yaxın tədbir keçirtdi, heç birinə bir müxalifət və müstəqil gənclər təşkilatını dəvət eləmədi.
Varsa əgər sizdə konkret təkliflər, o təkliflərlə çıxış eləmək lazımdır. O təklifləri qaldırmaq lazımdır. Siz nə vaxt tutalım bizə müraciət eləmiş ki, irəli gənclər hərəkatı. Götürək filan problemi var gənclərin filan sahəsi ilə bağlı. Əlbəttə bu yataqxana problemi gedəcək. Bəli, biz də razıyıq. Belə bir problem mövcuddur. Amma problemin səbəbini də araşdırmaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki həmin o tələbə yataqxanalarının əksəriyyəti hal-hazırda, yəni evsiz, eşiksiz, qaçqın və məcburi köçkünlərimizlə məşğulaşır. Bildiyiniz kimi indi yeni qaçqın və köçkünlər üçün qəsəbələr salınır, müasir standartlara uyğun və bizə söz verilib ki, növbəti etapda həmin ilk öncə tələbə yataqxanalarında məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlər köçürüləcək həmin o qəsəbələrə, yeni tipli qəsəbələrə və ondan sonra o yataqxanalar müasir standartlarda təmir olunacaq və veriləcək yenidən tələbələrin ixtiyarını.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugünkü müzakirələrimiz 2007-ci il gənclər ilinin yekununa həsr olunub. Veriliş boyu öyrənəcəksiniz ki, gənclər ilindən nə qazandı. Qonaqlarım Seymur Əziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Danışdı Seymur ki, problemləri gördü. keçirdiler. Bak sen de qeyd etdin ki hansı tədbirlər keçirdiniz. Bak bu tədbirlərin nəticəsində gənclərin hansı problemi həll edildi və bir il yetərli idi mi?
Gənclər cəmiyyətimizin tərkib hissəsidir və götürək 4 il ərzində əgər son 4 il ərzində 530 min yeni iş yeri açılırsa və bunun da əksəriyyəti işlə təmin olunanların gəncdirsə və bu birbaşa olaraq onların işlə təminatı, onların sosial vəziyyətinə müsbət təsir edirsə, hansı ki davam olunur onların mədəni vəziyyətinə təsirindən, intellektual vəziyyətinə təsirindən, təhsil vəziyyətinə təsirindən və s. bütün bu müsbət
gənclər
ili indiyə kimi yaşadığımız illərin biridir.
Aysa, o, 2007-ci il təqvim
ilidir. 2007-ci il təqvim ilidir və sadəcə olaraq gənclərin önəmi cəmiyyətdə qalxdı.
Siz cavabı verdiniz.
Deməli,
siz cavab verdiniz ki, bu sıradan bir il idi, heç nə baş vermədi və mövcudə gözləməyə də dəyməzdi.
Mən belə deməmişəm, o sizin təxəyyülünüzün məhsuludur. 2007-ci gözəl bir start idi, amma son nəticədə unutmamaq lazımdır ki, yəni necə ki 2005-ci, 2006-cı, 2007, 2008 bu davam edəcək. Burada qeyri-adi mövcudələrin olmasını gözləmək sadəlövhü olardı.
Azərbaycanda Ceyhun müəllim çox konkret və şərhə ehtiyacı olmayan bir ifadə işlətdi ki, bu adi bir təqvim idi və mövcudə gözləməyə də ehtiyac yox idi. Tamamilə razıyam ki, heç nə gözləməyə belə mövcudə gözləməyə də ehtiyac yox idi. Söhbət mövcudən də getmirdi. Söhbət ondan gedirdi ki, sıralı problemlər var idi və bu problemlərin həlli istiqamətində hər şeyi gözləyirdi. Bu həll olunmadı. Uf, qənaətdə də deyiləm ki, ümumiyyətlə bu konfranslar falanlar keçirilirdi. Bunların hamısı neqativ idi. Mən bunların hamısını qapqara görürəm. Qətiyyən belə deyil. Yəni bunun bütün bu tədbirlərin hamısı progressiv tədbirlər idi. Amma eyni zamanda bu müəyyən bir dairə üçün nəzərdə tutulmuş tədbir idi. Daha geniş şəkildə gənclər elinin, Azərbaycan gənclərinin həyatına daxil olan bir tədbirlər keçirilmədi. Azərbaycanda elə bir reallıq var ki, onu nə siz dəyişdirə bilərsiniz, nə mən. Bunu cəmiyyət dəyişdirə bilər, zaman dəyişdirə bilər və biz də bunun üçün bir yerdə fəaliyyət göstərib bu işləri həll etməliyik. Amma siz bir tərəf tutmusunuz, deyirsiniz, yox, siz hər şeyi qara görürsünüz. Axı bu ölkədə əgər ağ bir şey yoxdursa və bütün bu şeylərin hamısı yalnız imitasiya xatirinədirsə, onda mənim günahım nədir ki?
Gənclər hələ başlayanda, yəni konkret olaraq gənclər haqqında qanuna dəyişiklik olunmalı idi. Və bütün ölkəyə Gənclər İdman Nazirliyi və eyni zamanda Milli Məclislə bərabər işçi qrupu tərəfindən bütün gənclər təşkilatlarına, bütün siyasi partiyaların gənclər birliklərinə müraciət olundu ki, konkret öz təkliflərini versinlər. Amma təəssüf ki, sizdən təklif gəlmədi. Düzdür, sizin həmkarlarınız bu...
Mən niyə təklif elədim?
Sizin həmkarlarınız Müsavat Partiyasının nümayəndələri çox fəal şəkildə belə deyə, öz tövbələrini bildirmək istəsələr, amma təəssüf ki, onlar da qeyri-konstruktiv mövqe tutmuşdu. Amma bunun özü göstəricisi, yəni mən sizin o sualınıza cavab verirəm ki, siz bu ictimai şuralarda iştirak etdiniz. Və siz indi deyirsiniz ki, siz heç bir tədbirə dəvət almamışsınız. Sadəcə danışmaqla bu iş bitməz.
Gəlin Durna Səfərlinin ölkədə aparıcı gənclər təşkilatı arasında keçirdiyi sorğuya qulaq asaq, görək onlar üçün gənclərin ən maraqlı hadisəsi nə olub. Sizin üçün 2007-ci ilin gənclərinin ən yadda qalan hadisəsi hansı oldu? Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Departamentinin sədri Ramin Hacılı.
Xüsusi bir hadisə olmayıb, yəni ona görə də bir şey deyəmirəm gənclər ilində. Gənclər ilində ən yaxşı hadisəsi gənclər ilinin elan olunması idi.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Elnur Məmmədli.
Müsavat Gənclər Təşkilatının iki beynəlxalq təşkilata üzv qəbul olunması. Elə bir bütün gənclərə aid olan bir xatırlaya bilmirəm.
O, Azərbaycan Gənclər Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər.
Gənclər ilinin yadda qalan hadisəsi sırf gənclərlə bağlı elə bir hadisə yadımda qalmadı. Bu ildə əvvəlkilər qədər eyni cür, eyni formada keçirdi. Yəni, xüsusi bir yenilik görmədim mən.
Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova.
Gənclər ilində mənim heç bir gözləntilərim özünü doğrultmadı düzünsə. Nə təhsil haqqında qanun qəbul olundu ona, nə də ki, bir ciddi bir ipoteka istər olsun gənclərə verilməsində bir belə değişiklik olmadı. Yəni, heç bir düz səsləndi ki, bu olacaq. Ancaq elə şərtlər qoyuldu ki, heç kim bunu sərf eləmədi. İkincisi, bu təhsil sistemində bir sıra qanun pozuldu. Məsələn, baloni sisteminə keçirdə elə qüsurlar oldu ki, sonra tələbələrin, burada gənclərin problemləri yarandı. Yəni, mənim gözləntilərim heç biri özünü doğrultmadı bu ildə. Gənclər iri elan olunsa da, bu ancaq kağız üstündə qaldı.
Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Həsən.
Dünyada həyata keçirilən sülh və təhlükəsizlik istiqamətində gedən layihəyə dəstək olaraq Gənclər Dünyada Sülh və Təhlükəsizlik Tərəfləridir adlı beynəlxalq hərəkatın Bakıda təsis olunması, məsələn bizim üçün və eyni zamanda gənclərlə çərçivəsində bizim üçündən yadda qalan hadisələrdən biri Azərbaycan gənclərinin tarixi yadda qalan tarix keçmişlərini nəzərə salaraq Kuba'da aşağılanmış 1982 yılındaki gençler dikkatini çekecek. Ümmetli Azerbaycan halkı için çok emniyetli olacak. Soykırım mezarlığının ziyaret edilmesi mesela benim için en yerde kalan hadiselerden biridir. Ancak gençler çerçevesinde biz Avrupa'da, Amerika'da geniş tatbik olunan yay mezheplerinin temel kullarına Azerbaycan'ın tatbik ederek tahminen 400'den çok gencimizin muasir formada devlet ve hükümet resimlerinden kiyle formal karakterli bir araya gelmesini teşkil eden bir layihaya net kesilme yolu. Bu da bizim için en yerde kalan hadiselerden biridir gençler birliği olarak. Ehemmiyetli hadiselerden biri de biz ilk defa gençler birliği olarak özümüzün mektup organımıza sahip olmamız. Yeni Azerbaycan Gençler adlı gazetimizin nesline başlaması ve bu neslin bugün de uğurla yüksek seviyede devam etmesi. Benim için en yerde kalan Cenab-ı Prezidentimiz İlham Aliyev'in bizlere kabul etmesi ve benim prezident karşısında görülen işlerine bağlı hesabat vermeyim.
Genç Türkler İçtimai Birliği'nin sedri Ebülfez Kurbanlı.
Demek olarak hiçbir yerde kalan hadise olmuyor. Aslında bu Azerbaycan hakimiyetinin devlet gençler siyaseti hakkında kanunun imitasiyası olup. Ancak gençler için şovlar teşkil olup, şov programlar olup hiçbir uğurlu gençlerin inkişafı için hiçbir uğurlu adım atılmıyor. Yani ben öyle bir yadda kalan hadiseni hatırlamıyorum. Fikirleşirim ki 2007 yılında gençler ili elan olunması nefsi mənada yadda kalan hadisidir.
Simo Gençler Şebekesinin üzvü Elçin Güləliyev.
Bilgene yadımda kalan ilin ortasında gençler təşkilatlarının sergisi oldu. Respublika sergisi. Yadımda kalan oydu yegane vaxtdir ki dövlət təşkilatlarından kimsə təhsil nazirindən sonra Gənclər İdman Nazirindən bir də Prezident İcra Aparatından nümayəndələr gəlib Gənclər Təşkilatına ziyarət edədilər.
Deməli yekunlaşdıraq. Sadəcə çox konkret istəyirəm qeyd edəsiniz ki, gənclər ili gənclərə nə qazandırdı?
Elə bir qazanc əldə olunmadı. Amma xüsusi qazanclardan biri bu oldu ki, gənclər bir daha başa düşdülər ki, yəni hər şey belə deyək də, onların adının çəkilməsindən ibarət oldu. Yəni imitasiya oldu ki, gənclər gələcəyimizdir. Bu Darvinizmin əsas prinsiplərindən biridir. Bunu müasir Azərbaycanda çox ciddi bir siyasi şuara çevirdilər. Gənclər gələcəyimizdir. Əlbəttə belədir ki, bugünün gənci gələcəkdir. Yəni, biri çox sözdən ibarət bir kampaniya oldu və nəhayətdə 130 min tələbəsi olan bir ölkədə bu tələbə və intellektual gəncliyin, nə bilim, bu kütlərin həyatında hər hansı bir dəyişiklik olmadı. Yəni, gözlə görülən, əllə tutulan. Yəni, bir qazanc olmadı. Bir xarici ali məktəblərə getməklə bağlı proqram oldu, orada da qeyri şəffaflıq oldu. Başqa bir şey mən deyə bilmərəm. Əgər oldusa, hər hansısa bir ciddi irəliləyiş, mən hazıram onu eşitməyə. Yəni konkret faktla ki, bax bir bu məsələ, iki bu məsələ, məncə belə bir şeylər olmadı.
Buyur Ceyhun.
Gənclər ilinin ən böyük uğurlarından hesab edirəm biri bu oldu ki, məhz cənab prezident tərəfindən, yəni 2007-ci ilin gənclər üçün, yəni adı bir il olmaması üçün, əlbəttə ki biz hər birimiz başa düşürük ki, yəni məntiqli insanlar kimi, yəni nəticədə 2007-ci il bir təqvim ilidir. Amma məhz bu ilin gənclər üçün adı bir il kimi keçməməsinin, maraqsız bir il keçməməsi üçün konkret olaraq bu il gənclər ili elan olundu və konkret olaraq gənclər ili strateji hədəflər ortaya qoydu. Konkret olaraq gənclərə etimadın artırılması, gənclərin ayrı-ayrı məsələlərdə səlahiyyətləndirilməsi, gənclərin cəmiyyətin konstitusion bir subyekt olaraq gənclərin önə çəkilməsi, gənclərə olan rəğbəti, gənclərə olan inamı artırdı. Ali məktəblərdən magistratura ümumiyyətlə sistemində olan müəyyən islahatlar və bundan sonra təhsil komissiyasını, bu təhsil qanunu müzakirə, Milli Məclisin təhsil komissiyası təhsil qanunu müzakirəyə çıxarılması və gözlənilir ki, gələn il yaz sessiyasında bu qanun qəbul olunacaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz, maraqlı müzakirələr apardıq.
Buyurun,
siz sağ olun.
14/24-ün 2007-ci il efirinə burada nöqtə qoyduq. Yeni ildə yeni-yeni müzakirələrlə görüşünüzə gələcəyi. Gənclər ili başa çatsa da, gələn hər yeni ilin gənclərin ili olması arzusu ilə sizdən ayrılıram. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Birdən
cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan caniymiş.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7 FM. 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.